non c'è, no?
Voilà. Nsemmi l-Konsinjur peress li għanna kworum nistgħu nibdew b'dan il-Kumitat biex nagħmel l-ewwel parti huma il-minuti li għanna quddiemna sopnati hemm biex ġifieri x'korrezzjonijiet. Li jistgħu jingħataw hemm xi korrezzjoni minn naħa tal-membri. Bħala korrispondenza li tkompli mal-aħħar laqgħa li kellna hawnhekk. Illum irċivejna u ġi komunikat mill-membri kollha il-translation tad-dokumenti mill-Olandiż għall-Ingliż kienu ppreżentati fis-seduta ta' qabel. PricewaterhouseCoopers preżentaw ukoll żewġ dokumenti fejn tawna lista fejn ċertu kuntratti kienu quoted in euro l-oħrajn f'currency dollar. Inatatu kol lista jew dokument li juri l-major gaps and shortcomings fil-taqaw maħħon waqt l-investigazzjoni u l-lu manna ntafalat fuq il-mejda il-kontrat, iż-żewġ kontratti tal-Fjord u tal-Fjell. Daw iż-żewġ dokumenti ovvjament waslu l-lum u nataw l-lum l-membri tal-Kumitat. L-oħrajn ġew moddi għalilhom melli waslu għand il-Kumitat. Fil wara dan nistgħu nipproċedu allura nibdew il-laqgħa tal-lejla nitlob il-rappreżentanti l-Auditor Ġenerali s-soltu rappreżenta PricewaterhouseCoopers. Naħseb li għaddix ġiet. Stage permanent sec for tal finanzi. Nħeġġeġ il-membri tal-kumitat li fil-mistoqsijiet tagħhom ikunu tista' jkun preċiżi fuq is-suġġett anke biex il-medja li kont tirrapporta ikunu jistgħu jsegwu u jifhmu aħjar. Mela nkomplu fuq dawn id-dokumenti ħa nibdew is-sekwenza u nsaqsi l-ewwel jekk dwar it-translation tad-dokument preżentat oriġinament għaw l-oriġini tiegħu bl-Olandiż jekk hemm xi mistoqsijiet li jemm għanixxu minnu li jridu effettivament isiru. L-Onorevoli Sant inti kont tlaq translation ta'.
Għalija su President dokument m'għandix kummenti x'nagħmel u dokumenti li rid niċċekkja jekk l-Olandiż jikkontradixxix l-Ingliż li ma jagħmilx. Verżjoni Ingliża jew porzjoni Ingliża fih l-Olandiż, tekst Olandiż ma ġodda mod ma jinnega dak li hemm fit-tekst Ingliż ta' dak id-dokument. Għalissa qiegħed papers li.
Tajjeb mela dan nistgħu. Yes, l-Onorevoli Sant.
Jena ovvjament nitlaq bil-premessa li minn għamel translation ġi inqabbad mill-speaker jew l-uffiċ tal-speaker. Nitlaq mill-premessa li minn qabbad. Minn qabbad qabbad il dal-persuna xi jemmen li għandu kwalifiki necessari u nemmen u koll li dal-persuna u kwalifikat neċessarjament. Il-premessa tiegħi mhux niċċekkja x-xogħol tal-persuna, però noħodha for granted li saret translation fidila. Min di translation li jena rajt b'attenzjoni, translation jidher huwa dokument tal-qorti fejn qed isir kummenti minn imħallef fl-istadju tal-appell f'kawża bejn shareholders tal-owning company tal-Fairmont, tat-tnejli huma, kontra management tal-papuri. Ġifieri hi xi ħaġa interna totalment għall-Fairmont u il-kawża saret għaliex saru ċertu rimarki fil-konfront wieħed lill-ieħor li qed jingħad li huma libelluzi. Jiena konklużjoni wasalt għaliha. Il-ħlief għall-paragrafu partikolari jista' ma jikkonċernana assolutament xejn hawnhekk. Certament m'hemm xejn rilevanti għalmenu fil-linja li kien dottor Santi Mixibija illi da u l-famu jekk il-kuntrat kien xal X jew kien xal Y. Jiena hija l-unika ħaġa li hawn kemm rilevanti, għastant rilevanti, però tirreferi għal xi ħaġa, hija paġna 6. Fejn jingħatek, in June 2008, the company initiated arbitration proceedings in Rotterdam with the Netherlands Arbitration Institute against Fairmont Marine BV for damages totaling 43.6 million euro, citing Fairmont Marine BV for mismanagement and gross negligence, whilst Fairmont Marine BV has been acting as manager for the conversion of the fjord at Malta shipyards. Ġifieri kien qed saret arbitration, għaliex shareholders derilhom li min kienet jimmanaġja minnaħħa tal-vapuri il-conversion kien qed jagħmel gross negligence. Kompliet, the basis of the claim is that the Fairmont Marine BV represented itself to shareholders as an expert manager, fully capable of managing all aspects of the conversion of the fjord and the fjell, including the selection of Malta shipyards, the design and engineering work, as well as the supervision of the conversion itself. Fairmont Marine BV undertook to deliver the fjord to the company on December 1, 2006. When it failed to deliver the vessel, a subsequent investigation into Fairmont BV's performance uncovered clear evidence of gross negligence and mismanagement. Di, fl-opinjoni tiegħi, l-unika ħaġa remotament għandha x'taqsam mal-kuntratti tal-fjord u tal-fjell, wow, allegazzjoni, bit-tajt l-allegazzjoni biss ma xħatlu fiha aħna żgur, illi shareholders qed jgħidu tajjeb jew ħażin ġustament jew inġustament, illi fl-opinjoni tagħhom il-managers tal-firma u tul-fjord kienu qed jaġixxu gross negligence u mismanagement. Fiha naħseb ma assolutament xejn rilevant.
Mela, minna assigura l-ministru li kien l-speaker, l-uffiċċju tal-speaker li għażel il-persuna konċernata u jiena nassumi li persuna li ġiet magħżula biex tagħmel din translation kien persuna kompetenti, ma ġietx verifikata minn naħa tas-sedja u s-sedja ma qabdet kienxi li qabdet irxa.
U laqqa stennejt ġi verifikata.
Mela, mela se nistgħu inkomplu u jes l-Onorevoli Sam.
In seguito da dak li sta li għadu kemm kif il-medja tal-kamra nixtieq li kont semmejt dokumenti l-aħħar darba nixtieq nagħrof il-medja tal-kamra wkoll. Għandi erba. L-aħħar darba kont semmejt item mill-Lloyd's List tal-15 ta' Marzu tas-sena 2006 li jiddeskrivi il-mod kif ix-shipyard ta' Malta kienet ġabet il-kontrat kont għaddejtu l-urejtu l-istruzzat. Sen nixħi poġi fuq il-medja tal-kamra akkumpanjat mill-attachment u jgħatħal attachment ta' ittra li kien iffirma s-sur Chris Bell. 25 June 2007, Chris Bell tal Chief Executive Officer, fitra li bat s-sur Paul Bugeja, Secretary, Maryland Construction Section u l-Mr. Corey Greenland, Secretary, Professional Financial and Services Section, kattarsna bittata ta' 25 June 2007. Illi jendorsja sur Fisbel dan news item dan mos. Please see attached the international press coverage confirming the strong negotiating position used by MSL in achieving the initial contract value. L-għanna l-ittra ta' Surbel l-General Affairs Union bid-data 25 June 2007 bl-attachment tal-Lloyd's List article tal 15 March 2006 illi jiddeskrivi x'ġara fil-kontrat tal-ferma. Artiklu illi jagħti stampa kompletament differenti minn dik illi ingħatajna waqt ma tiddawn is-seduti. It-tieni item li semmejtu kollha ħadd darba biex inpoġġi fil-medja tal-kamra bil-permess tiegħek sur President huwa press release tal-Oslo Chamber of Oslo Stock Exchange, OTC over the counter jaħdmu, li kienet reġistrata l-ferma heavy transport li mbazzaret il-first ta' heavy transport. Jiena referib li ċensura illi ingħatat fis-sena 2006-2007 il-first star għax ma kienx qiegħda konformi flimkien ma' erba' kumpaniji oħra mill-kumpaniji l-oħra tal Stock Exchange mal-corporate governance obligations ta' il-Oslo Stock Exchange. Għandna din hemmhekk ir-referenzi kollha. Nixtieq imbagħad it-tielet item semmejtu kollha ħadd qed għax inpoġġi ilma il- Director's Report, first half of 2006. tal-Fairmount Heavy Transport Company fejn qed jgħidu illi il-Management Board kif nafu has also been reconstituted in such a way as to eliminate any possible appearance of conflict of interest with the company's manager Fairmount Marine. Ikomplu jgħidu mbagħad illi the management contract has also been renegotiated in such a way as to clarify and fix the G&A expenses annually, as well as to eliminate any future payments to third parties that had not been disclosed or approved by shareholders when our company was established. The management board is now firmly of the view that the company's interests are being managed in a transparent and professional fashion. Then while first half of 2006, u għet nfoċiħ bħala formazzjoni dittiex, ma għet namen lebda konklużjoni jew ipotezi dwar affarijiet imma tajjeb biex ikonu ta' bħala framework. U raba' item li se nfoġġi fuq il-medju tal-kamra bil permess tiegħek sul President semmejtu kollha ħadd darba huwa l-annual report ta' 2009 illi ġie approvat 3-4 ilu fil-ġeneral meeting tal-First Star Heavy Transport Envy. L-annual report tagħhom ta' 2009 komplet illi għalih nixtieq sempliċiment nagħmel referenza għal żewġ items fih ukoll bħall-informazzjoni. Dak hemm f'page 12 fejn hemm informazzjoni dwar dak li għandna kemm smajna il-legal case for damages seni quota. Totaling €43.6 million, citing Fairmount Marine BV for mismanagement and gross negligence while Fairmount Marine had been acting as manager for the conversion of fjord at Malta Shipyards, page 12. Infakka li Fairmount Marine kienu baqgħu management tal-dan ix-xogħol f'Malta Shipyard sa' January 2007. U referiblu wkoll għal page 39, diskutit diskwat is-sulzar, imma għandi l-punti tiegħi wkoll, u għadik eventually, dwar il-valuation tal-vapuri. Fejn hemm il-valuation tal-vapuri taħt din il-balance sheet illi f'opinjoni tiegħi għandu mistoqsijiet dwar il-valuation li smajna s-sista dwar il-conversion u il-trust tal-vapuri. Edin hemm l-informazzjoni se tista.
Ok, nirringrazzjak. Mela, il-dokument li għanna qoddimna, ma nafx hekk marbix nitkellmu fuq kemm xi ħaġa ħalli niċċaraw u get it out of the way dwar it-tranzazzjonijiet li saru fil-euro currency u fil-dollar, ma nafx hekk hemm xi mistoqsijiet dwar dan, m'hemmx allura nista' nikklerjaw u mmorru allura għal kontratt ovvjament għal rapport ta' PricewaterhouseCoopers ma l-aħħar dokument li preżentawna li huwa gaps, major gaps and shortcomings, ovvjament jinqraw flimkien mal-rapport li għandna quddiemna. Il-lejla, stant ovvjament jistgħu kif l-andament, forsi naħsu sakemm ġie konkluż il-kontratt biex mbagħad wara jkollna il-post contract execution bħala eżami minnaħa ta' dan il-kumitat. Mistoqsijiet.
Jek nistana mill-kumment su ħana mela ċara, ir-rapporti tagħna PricewaterhouseCoopers bellek sa dak li għandu x'jaqsam ma il-gaps. Il-gaps eċetra ċeġri mhux dak il-kumment. Ma jien mhux dak il-kontlatt. Rajt il-transcript u mhux dak il-kontlatt. Jiena kontlatt a very short summary basically ta' x'kienu l-gaps fl-informazzjoni illi intom kellkom at your disposal. Di tissemma waqt li konna diskorrendhom u basically jiena li xtaqt. Tista' soħorġu sa mid-dokument li battulna deep down. Imma really what I wanted kien illi kien hemm 1, 2, 3, 4 points fejn kien hemm jew aktar gaps f'informazzjoni. Bħal pereżempju, semmejnih, dak li għandu x'jaqsam ma l-access tad-dokumenti ta' browser. Nagħmlu mod. Access ġifieri basically fejn intom kellkom gaps in your information. Bl-ebda mod ta' kritika għalejkom, naġana s-sanam round the table, jekk kien ġonsu prezident, xkien l-provajat li t-prova l-immina rapport ta' PWC, mu veru xej, u rapport ta' jifafna, għamlu xol ta' jifafna, imma ovvijament, un bħat xeħti li t-jara, sa' fej jasal il-reach ta' rapport. It-talba li għamiltin kienet fejn hemm gaps informazzjoni li fuq ibbażata dan il-rapport. Instead of that, we got talba l-informazzjoni fuq gaps in the overall decision making process, jiva tajjeb ħafna wkoll, nista' ninsisti dak l-mistoqsija oriġinali tiegħi, imma l-mistoqsija oriġinali ma kienx din.
Eħe, ġifieri l-waffat li minn dan ir-rapport anka
joħorġu wkoll il-gaps u x-xorta minn sbieħet jista' tinbija li sidit minn dan l-istess rapport jista' nipproċedu għal mistoqsijiet li jridu jsiru. Tibdin
tidħel. Fu waħda l-aħħar tasar mistoqsijiet fuq dan ir-rapport. Il-ġimgħa li għaddiet kellna submission qiegħda fuq il-mejda tal-kamra. Dwar rapport illi l-bord tat-tarzna talab mingħand l-inġinier Cardona fuq ir-rapport tal-fjord. Intom tafu xi ħaġa fuq dar-rapport. Għax this was commission skont dak li tpoġġa fuq il-mejda tal-kamra on the 15th May minnaħa tal-bord tat-tarzna. U bl-istess instructions li kelkom intom. Ġifieri tistgħu titresku quddiem il-pack, etc., etc. U kienet xi ħaġa li aħna qatt ma smajna biha
kien hawn. Korrett, Dr. Santi, ma kemm nippreċiża l-aħħar darba ġiet paper lejl dwar board minute meeting 38 tal-5th May 2008. Fejn hemmhekk il-shipyards kienu kkommissjonaw l-inġinier Cardona biex jagħmel rapport fuq il-loss tal 18.5. Nistaqsu kif dan ir-rapport jekk nistaqsija jekk ġiex bidejkom rajtuh.
Referibbli għad-dokument li tpoġġa fuq il-mejda tal-kamra l-aħħar darba. Il-membri ta' dal-kumitat stess. No, RCA mhux fakija karwana ġifieri. Referred to the cabinet instruction carried to carry out an investigation of the short project resulting in the loss of 18.5 million. The board discussed the matter and agreed that in view of the technical nature of the matter, Engineer Cardona was best suited for this task. It was stressed that a full written report would be required within 1 month, and PC would have to be prepared. PC would have to be prepared to defend his report at the Public Accounts Committee or any other parliamentary body. It was May 5th, 2008.
Rapport ma nafx ikun għajniex fid-dettall, ma kellimtu fuq Sur Cardona, kellimtu fit-tul kont.
Minnu dan il-Preżidenti Cardona?
Fuq Cardona, jisa Marine Engineer, magħruf servizz sa tul Marine, ġifieri.
Ex shipyard employee għandu.
No. Ja, jista' jkun ma titkellem xi ħibajsa ngħidu, ġifieri ta' kien beda fl-apprentis. No, naf trafu sew u ġinġu fuq affarijiet oħra mhux biss. Ma nafx kien qabba timmek u kont tkellim minnha u kien qalli li personijiet tijaw terħħaġa principali fi kombetzew ruħom għal xaħħaġa għan fixed price li għadha ma kien iġi definita u ħafna mill-inkwit li ħarġ, ħafna mill-varjanzi li ħarġu, ħarġu minn dak. It was the biggest impression li tani mill kommenti li għamil li għetta kemna fuq li bieċa xor kien għadika. Imma jgħu xe ma rapporti għal tekniku biex jgħu xo fil-dettalji. Għalaf xe ma rajtu.
Mill-analizi tal-board minutes, again, importanti li 5th of May, li bi aħna ġejna, għal time frame, ġejna għabdin, April biex nibdow il-review tal-MSC contract. Tumbat on the 19th of May, kena il-fuq tal-fjord. Issa, dak iż-żmien tajek ukoll ġinni niftakru, li in February 2008 kien hemm final settlement agreement għaddej tal-fjord. U jekk niftakar sew mill-board minutes, wieħed jara li s-sur Cardona kien ġie inqabad mill-board biex jassisti fuq il-fjord fuq il-final settlement agreement. Issa fuq dan il-report ta' Sur Cardona, l-impressjoni tiegħi hija li hu ma kienx aċċetta biex jagħmel dan l-assignment, jiġri hu mbagħad kien hemm direzzjoni differenti.
Ma eżattament x'kien l-assignment? Intom kontu tafu x'hu l-assignment li tqabad jagħmel?
Le, għax f'dak iż-żmien ma konniex imqabdin fuq il-fjord.
Kontu qadi fuq l-MSC, right?
That's right.
Subcontract.
Yes.
Ġifieri fl-istess bini intom kontu qadin fuq l-MSC, issa qed insiru nafu. Li kien hemm Sur Cardona li ġi ingaġġat jew saret proposta lilu biex jagħmel rapport fuq il-fjord as a whole within a month, is that the point? Is that the position?
Parti speċjalment għal Michel Ganado kien involut fil-Final Settlement Agreement għal l-inem tekniku u kien involut ukoll fit-tieni bastiment għal-Ibsa Sejtor. Anke tara rapportan li referi sur Cardona bħala parti mill-Governance Board li kien hemm fuq il-fjell.
Jena l-PWC fuq il-pre-hoc taqseb li għandix nistaqs, Mr. President. Ma di nistaqsix xamil, ma marix nipreempti l-ħaddieħor, l-segretarju tal-Ministeru konċernat u l-Awditur Ġenerali kisbu fuq il-pre-hoc stage.
Ġifieri minnaħa ta' Pricewaterhouse għal dak l-affett li waslu qabel konklużjoni tal-kuntratt jidher li eżawrejna din il-biċċa biex inkunna nirreġistraw progress. Issa fuq l-istess tema tal-sakemm ġi firmat il-kuntratt jew inkella the execution of the contract.
Bażikament il-framework tal-kuntratt mhux l-execution tal-kuntratt.
Ok. Mela nitolbu l-permanent segretary tal-department, please. Yes, let's proceed.
L-Auditor Ġenerali kellu. Nistgħu nirreferi għall-Annual Audit Report ta' 2006, 2007, 2008. Issa ripli għal tables 12, letters of consent, stroke bank guarantees. And page 29 ta' 2006, page 34 tal 2007, pages 36, 39 ta' 2008. Jekk ta' 2008 kien kollox miġbur, għax tippika. Jena se nirreferi lej l-Annual Audit Report 2008, tajje? Page 38. Letters of Consent and Bank Guarantees ta' Malta Shipyards Limited. Tistgħu tispjegawlna kieżokkom x'inhu huma l-import tal-letters of guarantees qed issemmew taħt A, B, C u D. Jew net taħt sternatiż, taħt B ma tinteressanix, tiddeskati l-expenditure. Għandek 2,275 million euros letter of guarantee issued on 21st July 2006 to serve as temporary performance bond related to a contract won by Malta Shipyards Limited. U bat għandek taħt C, 8.9 million euros to letters of guarantee issued on 18 September 2007, 26 March 2008 to secure banking facilities to fund conversion works on vessels Fairmont Fjord and Chiel. U D, 18.9 million three letters of guarantee in euros. U D, jen as relevanti, what interest li interessani u A u C. Issa, fit 2007, dawk kienu diġa ekin twerew. Ġifieri jekk inħarsu lejn il-letters of guarantee jew letters of comfort illi ħarġu fuq Malta Shipyards, page 34 tal-Audit Report 2007, diġa qegħdin hemm, kemm il-letter of guarantee li għandha x'taqsam ma' 2.9 million u kemm dik li għandha x'taqsam ma' 3.8 million Fairmont Fjord. Jekk ħares lej l-Annual Report tal-Audit imbagħad ta' 2006. Evidentement, l-ewwel waħda bistider, ġifieri l-ewwel letter of consent bistider, għax kulħadd ma wasalniex fit-2007.
Effettivament x'inhu l-mistoqsija?
Mhux se nkun naf l-ewwel net, l-ewwel letters of guarantee mhux attakkabbli mar-rapport mal-kuntratt tal-fort tal-fjord tal-fjer. Għalis li kanna għatuf information minnħa tal-PWC għan nispiegħaw biex ma jgħodiġi staqsi ma jgħodiġi staqsi għalis li kanna għatuf information minnħa tal-PWC right li so tbar cash flows li ġifandi dal-kontratti, u peress li fil-kontrat tal-PWC kienet waħda mill-problemi kienet il-letter of guarantee tal-bidu jek nispantax tajjeb, mela bizik li t-tara mbaħt t-tjada sajda bi t-tifta, mxie? Issa di jom li track li stajt insib taħħadi minna ħal-ohra kienet ġeja minna ħata rapport tal-bidu, ġi financial report minn fazzat il-bidu.
Aħna dawna nċivu għom il-Ministeru tal-Finanzi maħad ispegħale fil-detta l-Assistant Auditor General.
Vanessa Ton, Assistant Auditor General, għannijaw. Pratikament, kifet jgħajt Mr. Mifsud, nitolbu l-Finanzi kull sena ituna breakdown tal-figuri kifet jidru fil-Financial Report minħabba l-fatt li mnot to the Financial Report kull ma juri pal-information ija dik il-tabella li aħna nuru table 12 ekku page 36 maqsum of government guarantees u letters of comfort u għassajna jkun natu iktar breakdown ta' dawk il-guarantees. Vordi pratikament nistanajt li jekk mhux word by word ma ħadna il-ġist tal-information li tagħna through il-finanzi. Audit fuqhom però u l-correctness tal-figuri ma minniex li waqafna għall-fatt li t-totali qed jaqblu ma kifet jirrapporta l-accounting general.
Ma dak li diġa samma 2.75 million letter of guarantee ta' 23 July 2006. Ma nkomx referibli għalli ma kontrat.
No, kieku kellna konna nislu id-details li tawna l-finanzi ġibni jom għabu.
Il-ħagġa li ma nistax nifhem hija din, kifet turu letter of guarantee ta' July 2006 fuq kontrat li bil-fors biċċa, għallura dik il-letter of guarantee must have been extinguished, le? Ma diġ viġenti.
Fil-fatt meta konnet naqraw il-report tal-PricewaterhouseCoopers ukoll jirreferi għal garanti ta' 4 million u aħna wkoll l-uffiċċju speċi rsaqna l-question bejnietna kif il-finanzi qed jgħidulna 8.9 qed jirrapportaw two letters of guarantee ta' 8.9. Mbagħad min-naħra oħra l-PW system.
Għad ma wasalx dak il-punt. Jiena qiegħed fuq il-punt. Illi kif intom qed niżlu guarantees ta' 2007-2008? Fuq kontratt illi ġie extinguished, spiċċa kontratt. Il-letter of guarantee jew letter of contract ma ġiex extinguished mal-kontratt.
They have to recall it.
E
kan din assumi jes
la
fuq il-kotba tal-finanzi.
Għal l-istana ftit għan l-nend u għazattam il-sinġin l-punt. Għax għallu raktar uħtar jazir il-bicċa għol. Ġivri, l-exposure għada jem, etna għidu għahna?
Danna dejjem as at end 2008. Pero sakemm il-finanzi għadhom qed jirrapportaw lill-accounting general il-figura, yes, l-exposure tkun għad hemmhekk.
Ma x'inhi r-risku dik l-exposure allura? Jekk il-kontratt biċċa? Għamin kull għandhom jagħmlu mmorru għand il-bank jidhom
jikkanċellaw.
Jiġri ma kkanċellawx għal xi raġuni.
Minix qed ngħid li ma kkanċellawx hemm possibilità li ġiet cancelled u forsi il-records tal-finanzi forsi ma ġewx updated accordingly. Hemm forsi various possibilities.
Ħu paċenzja bija. Jekk inti fir-rapportija tal-awditur qed tirrapporta il-relevant exposure ta' 77.3 million. Million di jew billion di sa fawa 7.7 billion hanno daw il-kelma billion essere popolare
per dire
ma 0.7 billion è dai 0.8 billion all right è dai 0.8 billion dai jekk di is that hard or is that soft biex nizaw kelli moħra li sal korrenti kol da zmin iġviri basically my point is this jekk għedin namlu dak il-total dak il-letters of guarantee għadhom enforceable jew le jew għadhom din extinguished
ma minnix din analizi le ma minnix
nasud li għakam l-exposure għadu exposure ma
ban
imma għabus rabli kien il-bank għamil advance li t-tarsna u l-bank u l-gvern garantisce sakemm dik il-faċilità ma l-bank titħallas dik il-garantija tittifa'.
Fil-fatt il-konsern tagħna hi li minn daw is 773 million wieħed irid jara how much of them may be translated imbagħad introduced by government. Però
ما تسجلت مش تعود
تسجلت يا رايت افتت ترامبا يا دين الليتر اوف جارنتي فوق كونتراكت which has been extinguished still features as potential liability or contingent liability في الاكونت اوف جارنتي نستعمل سأسل السبيتاري الفينانسي فوق دلها شكتور
يا بسي قلت الفينانسي مع الدكتور قاعد يستول لي باشي قلت بعد
كيف عليش الليترز اوف جارنتي كلها جارس فنقرأ واحدة منهم ما كل الاستيس in consideration of Bank of Valletta making available loan facilities amounting to 3 million euros to Malta Shipyards Limited to fund conversion works on the vessel Fairmont Head الوحرين وما كل سيدي السيستيما كيف تحدم متى الكمبانية تالبفرن ما ديش فلوس بشي تفانديا بروجيت إيا لسير غارانسيا تالبفرن مالتي الفلوس البنك يبانسهم للكمبانية لتوزهم بيش تشتي الأفاريات بيش تفانديا بروجيت ومبات يكيل انت ما تعميش بروفيت منها البفرن يبقام دندل بالغارانسيا سنبجي لا كلها يكوما كلها فاندين بروف الفات وخوت منهم M fuq project funding ta, etc. Takim project funding normali, garanzija back to back tal-ver. Jekk il-shipyard maħal sitom, jessa jkun rritħallasom il-ver. Il-fat meta l-gvern għamel il-privatization, ftiem l-Unjoni Ewropea, illi il-telf kollu li ġi akkumulat fil-Malta shipyards, li għamalgamat il-Malta drajdu summa ta' ġibbindi, ħallasom kollu l-gvern, ħodaw fuq il-ver. U daw parti minnu.
Ġifieri, it 2.75 million referibli għal xi xahar fjord u għal fjeli jew għal xi ħaġa oħra. L-8.9 million hija referibli għal fjord and fjell. Hemmhekk to secure banking facilities to fund conversion. Imma 2.7 million ta' 21st July to serve as temporary performance bond related to a contract run by Malta Shipyards. Which is different too. Exactly. The famous guarantee. Le mhux kull xejn fjord, not 206, eh? Level 2.75 million. That's right. Oh, that's under 8.9 million, right?
Share the microphone.
Yeah, it's good.
Share microphone, sir.
L-għal net il-lum, bazzikament, id-djum li kienem taqtarzna, ta' un, bazzikament, it-tihdu għuver kolla mil-gvern. U ġo għastu l-bit mil-gvern, as at the end of 2009. Sawa? Nħobba, investa għal-privatization u xoll li għaddem net. Issa.
Skużi?
End of 2008. End of 2008. U dika kienet deċizjoni tal-kabinet. Bħala garanziji, l-ewwel garanzija li bażikament ħarġet hija ta' 4.5 million 3 October 2006. 4.5 million, dak kien hemm
skużani, ma mhux rapport tal-awtrek jgħid,
insomma.
Il-rapport tal-awtrek jgħid differenti, u repetewa sena wara l-oħra. Għall-Oktober qed issemmi inti rapport tal-awditur semmi 2.9 million euros.
2.75 hija hija performance guarantee basicament full fjell.
Full fjord bil-forsi.
Full fjell għandi, ħalli nara nsiba hawnhekk basicament għal ġib tru kollha.
Ma dan huwa l-punt tiegħi li semma l-Ministru Gard referibbli għal meta intom qed tieħdu garanzija full operations tat-tarsa, fair enough, imma meta qed tagħti temporary performance bond. Ma li spiċċa l-kuntratt qed liquidated sabiħna fin le. Dik hija garanzija fuq garanzija basically.
Liquidated il-kontratti fuq dawn iż-żewġ vapuri bażikament baqgħu sal-aħħar għaliex kien hemm performance garanziji fuq it-tip ta' xogħol li sar, il-kwalità ta' xogħol li sar, sa kien ġew ikkummissjonati, ġifieri baqgħu sal-aħħar prattikament, dażu kollha ħajjin. Laqas li meta inti għandek it-tarsa qed tagħmel it-telf essenzjalment iktar garanziji kellek bżonn mhux inqas.
Ma meta għandek temporary performance bond, temporary. Il-kelma taħħa tindika temporary performance bond. Tajjeb? Ta' 21st July 2006. Dik kienet il-parti li ssettjat tirrolja il-kontratt. Dik għamma ma ġiex extinguished, dik ta' 21st July 2006.
Għandi lettra, għandi lettra żgħar, bażikament ara. Bażikament tgħidlek, in consideration of HSBC Bank Malta Limited, making available banking facilities up to euros 2.75 million to guarantee to guarantee its performance under contract dated 9th March 2006 the contract and with Fairmont Heavy Transport NV for the conversion of HLB Fairmount Fiel. Fairmount Fiel, which guarantee will be issued in favor of NMAs and the Stage North North Bank of Somalia. Fairmount Fiel, Fairmount Fiel.
Mela, 2.75 million ija referibli u koll l-kontrakti tal-Fairmount, ta' namlu ek, ta' jepe? U għallura tal-8.9 million tu l-għet su garanti u koll, issa, inti għettaj kim 8.9 million għaw, għawnek għanna nizli naħna, su rapport tal-auditur. Il-2.9 million letter of guarantee fed October 2006 for capital expenditure, ma' daċtaq tam xejti, ta' jepe?
Għaxa nekka u zewċ t-din finkim u din finkim għasib u
għasib. Taħsi,
il-8.9 million mżewġ garanziji ma' u din flimkien. Nistallimu ma' li nara xejn. 18 September, 18 September na' mija mark. Kemmi 18 September? Għandek 3 million 18 September, wahda 3 million, u l-ohra? U l-ohra xinija? U 26 March 08, 26 March 08, ija? 6 million. Għandek 9 million. 9 million. Dawk it-tnejn. Għandi.
Dawk tista' tispjega l-nartita l-ora l-brigjan li għandek
tista' tagħhom dawn? Iva, iva. Mela ħansibu sibi aħna ma kostu fest. Ta' meta dik fid-dawk 2007.
Jekk forsi biex niċċara dik. Nistabbilixxu l-ammont tal-garanziji li hemm totali għal dawn iż-żewġ kontratti.
Jibena mi fjesta taħkum.
Aha. Kem jam montaw għallura totali tal-garanziji?
Unek għandi 55 million.
Għal dawn iż-żewġ kontratti specifikament?
Għal.
Għal fjord.
Le kollu staqtarza, mux għal dawn iż-żewġ.
Le,
Jek mandek l-informazzjoni jista'
tgħidlek.
Jek mandek jista' tgħidlek.
Għandu wikan.
Ma fjordu fjell, għal nirreġistru għal dali għandna qudiemna.
Yes, yes. Fjordu fjell.
Ekta għar page 76 tar report, fil-final settlement agreement, can you prove the issue kunam cancellation tal-performance guarantee? Final settlement agreement February 27
February 2008. I think that
that's
the most important point. Hector of page 43, when I took them four million, yeah, for the performance bond.
Initial,
which can sell for full project. Obviously, can I zone financement at third. If we, which is the kind of full guarantee, at least that I'm no, we should finance our project. And then can move for a 10% performance bond. Dik is 10% performance bond for il fjord u level basement ġiet cancelled bħala kontrat wahment issa meta ġiet cancelled mal-bank ma sarx ngħid. On the 27th February 2008 bħala parti mill final settlement agreement. U l-istess proċedura għal tin basement għal fjell, il-performance bond kienet 2.75 million.
Kienet cancelled
2.75 million roughly. U ġiet cancelled meta kien hemm settlement agreement September.
September
2009.
Ġiet hemmhekk allura hemm konfort għall-fatt li għadha tidher.
Mej.
Hemm konfort għall-fatt li by the end of 2008 għadha tidher fuq il-box tal-finanzi.
X'tieqa il-bassiment ġew wara. Switch of 2009.
Il-garanziji hanno ħarġu hemmhekk bażikament ikollhom dat tal-iskadenza wkoll. Fil-fatt sitt bażikament is-7 miljuni u 3 miljuni li tra l-garanzija tagħna. Bażikament is-7 miljuni ħarġet fuq ix-xogħlijiet tal-fjord. Sewwa kellha data u l-aħħar sentenza tgħidlek. This guarantee shall remain in force until the 31st March 2010 unless previously extended by us. by the Ministry of Finance. زائد النقد بوهنا للشيرمن للشيرمن طالبان كيف هم شيرمنات. سواء ما ذيك هي 6 مليون 6 مليون هي فوق الشير. إن بعد كنا الجارانتية لستس 10 مليوني على بيني فهم يعملوا 10 مليوني وذيك كنا فوق الفيرمونت فيل. ولستس ذيك كنا بعض كمان كلا دخل الحدث ستحقق 5 جونيو 2008.
Il sait qu'on a réconcilié chez Tachom à la fois de l'Albuto, en qui il y a une cadence de Tachom, pour ce qui est vigente, c'est le moment de la GFC, pour ce qui est contractual arrangement.
Mais problème.
A ce moment, il y a un problème, lequel il y a, certainement, puisque nous faisons le rapport de la PWC, and other gathering information, qui est, on the one hand, can not be extended, voire ce qui est l'offre, c'est ce que vous faites, tal down payments. In actual fact, what the down payments is out of in half amount kino, but can respond to the proposal originally. Either lo in negotiate or in la farit li jara, that's by presumption. Illi fein abel kino se kunem mettiamo ka 30% down payment, or 25% down payment, eventually down payments are fastan asli dak li kin prospettato originariamente. But then yes, haja li adam spiegata f'moħħi, ġifieri, it has to be clarified. It's on the report, on the contract, where you can say check it for it. You claim the down payment terms will be due in a certain mode, a certain percentage. When actually it push comes to show that it's implemented the contract, the down payment is going to be on us, and that is a specific bidu. If you have the contract is on the list, you can't say it. But we have to clarify that.
Mux responsabli li kunin fuq il-ħirsi.
Ma kont segretarju tal-Ministeru dak iż-żmien?
Kont segretarju permanenti.
Xi ħadd mill-istaff tiegħek kellux jaqsam mal-kuntratt?
Le.
Ma nistax nifhem jien, għax il-kuntratt kien parti. Mill-programm illi kien qed għaddej ta' restructuring tat-tazla. Restructuring plan tat-tazla. Kien parti mill-mod jiġifieri kif it-tazla kienet qed tirristruttura ruħha. U sabejna fin taħt ir-restructuring plan żgur. Kelli kunem sorvelja minna tal-Ministeru fuq dak li kuna għaddej fit-tazza. Nfakrek illi kont frixt għarrija stampa dokum versu, veru, il-korporazzjoni Enel Malta. Ta' 23 ta' Settembru 2009. Illi fiha għarrejt u għandek raġun. Illi il-Ministeru jikkummenta li għalkemm interess politiku fl-amministrazzjoni tal-Enel Malta jista' ma jinħorġox mill-management tal-korporazzjoni. Il-Ministru l-Ministeru għandhom responsabilità qudiem il-Parlament u l-Poplu li jaraw li kull ma jiġri fl-Enel Malta u fl-entitajiet pubbliċi jsir sew konformità mal-prioritajiet li identifika l-Gvern. Jiġifieri minn ħawda l-istqarrija minn ħati jak dwar is-sorvelja li għandkom tagħmlu. U minn allura mbagħad hemm ukoll il-fatt li l-restructuring plan tat-tarzjari jimplika li għandkom monitoraġġ għaddej fuq kif it-tarzjar qed jiġi ristrutturat ta' restructuring plan ta' 2001-2002. Dettajli li dal-kontratt sar minn ma kien hemm l-ebda referenza għalikom. Sa mhux inti personali, imma jrid ikollok xi staff hemmhekk illi huwa desk officer fuq it-tarzjar li kien jista' jagħti parir lilja kull il-Ministeru fuq x'inhu għaddej.
Mandi ta' kitib ta' desk officer xa fil-segretarja tiegħi. Però quel sacco di fichte che staria.
Forse non si.
Il ministero è il segretario permanente al ministero. Anzi, supervisione del dipartimento di altri del ministero.
kan tawa tay.
Nambur istaxjeri taċċivira. Is-sakamilleri jirrisponde għal dabina fil-Ministeru pala permanent secretary.
Jena, għabel ma t-tarija, ċerta riserva ġifiri, għax ma miktuba ċertu mod għoffu maħli. Naqbel ma ċerta fejt li t-tarija, ma kod mistenna dik li t-tarija, mista japplika ugwalment għattarnaħi.
Ma jek dan ġi.
Le ma xalik il ministru
Dan għal li fiċtajina pala segretario permanent tal-Ministeru. Sejn qed ngħid l-istqarrija mhux jien għax.
Ġifier ma taqbilx magħha allura?
Le mhux qed jisma' biex magħha.
Mela taqbel
ma'. Inti qed li li fixtajjita. Mhux jien għax ta'.
Le, ħareġa il-Ministeru tiegħek, imma bilu responsabbli il-Ministeru tiegħek, mhux segretarju permanenti ministeru responsabbli.
Imma forsi mill-communications responsabbli xi ħadd ieħor, mhux jien.
Per responsabilità tia. Ma du xaqta xejn permi segret, ma il-permi segret ma joħroġ preferisis. Fis-sistema tagħna l-Ministru joħroġhom.
Mela, jekk joħroġhom il-Ministru, il-permi segret qed jaf qed jgħid illi ma jkunx jaf bil-responsabbiltajiet jew tela bid-dikjarazzjonijiet li jinħarġu. Toħja. Ma ok, sta, wieħed tista' jibdej definisi x'inhu r-rwol tal-permanent secretary allura fil-Ministeru. Il-mistaqsija oħra kienet, jekk il-permanent secretary qatt jagħmel sorvelja. Tal-andament fit-tarsna li għaparti parti mill-politika tal-gvern. Sabejna fi, sabejna fi, għas kent tu bi korrekt, ma nafniġ fil-settur pubbliku, il-permanent segretri għet mir-wol sija u li jara l-eżekuzzjoni tal-politika tal-gvern u minn u l-gvern tiġi eżegwita, b'assistenza anka l-ministru. Għal-mistoqsija sari, jekk fit-tarsna dan il-kontrat, anka fl-andament li uħol tal-restructuring, ma partikolarment għal dan il-kontrat għal għan id-devjawx. Int pala permanent secretary li wkoll waqt mir-rapport jekk li inti kont ukoll approvajt il-lotja tal-garanzija inizjali tal-formiljin, jekk qatt rajt tħalt jew kont marraf jew saqsejt dwar dan il-kuntratt.
Jiena fuq dettalji tal-kuntratt ma nistaqsihom l-entitajiet li għaltaħna. Miex biex responsabilità tiegħi.
Fuq paċenzja bija, ħalli għandew l-inbidu. Dan id-dokumenta fih. Dakwa, il-pjan ta' distraction tal-mota, dry docks, il-gvern, daħħal 2001 l-qudien. Daqbel illi huwa parti mir-responsabilità tal-Ministeru tiegħek illi monitorex kun sarfu dan distraction plan.
Iva, fil-fatt kull sena kun nibgħat rapport ta' x'ġara fis-sena ta' qabel.
U kif kien iżgħid ir-rapport jekk jogħġbok?
Jitolbu li shipyards dettalji tal-ħidma li kienet ser fis-sena ta' qabel, nikkomparaw ir-rapport u nibgħatu lilju.
Ġifieri bażikament kull ma kontu tagħmlu tirċi kull-karti ta' tarsna, taraw kemm ukoll irid timattax mal-karti li kien jibgħatulkom ġimgħa qabel jew sena qabel u tud.
Naraw illi miexi wkoll pari passu ma' dak li kien impjanat.
Ma kif taraw għadi?
Mal-pjan ta' ristrutturali ta' tarsna, inqablu li jekk hemm ċertu ammont ta' manovers li suppost intużaw tat-limit, jekk hemm ċertu ammont ta' state aid li għandu jingħata skont il-kategoriji differenti qed jingħata skont dawk il-kategoriji.
U f'dak li għandu x'jaqsam allura meta jkun hemm bżonn li joħorġu flus li tarsnari x'isri.
Ikolla
tal-responsabilità.
Hemmhekk ir-responsabilità tiegħi tkun illi jiena nara li saret it-talba minn it-tarsna. Imbagħad jingħaddi t-talba tiegħi lill-finanzi, naħa tagħhom jaraw mal-state aid jekk hemmx jekk hix kompatibbli u anki kemm mar-regolamenti tal-state aid kif ukoll mal-pjan tal-istrutturar tat-tarsna. Mbagħad ikompli l-proċess hawn
ta' ġifieri intom ma tkunx ir-responsabilità li tibbakkjaw li tindorsi jew it-talba ta' tarsna l-flus.
Iva, għalhekk kieku jiena ma naqbilx magħha ma għaddix il-finanza.
Ma fuq liema kriterji staqbel magħha ma taqbilx magħha.
Jekk huma jgħidulli isma' jekk jiena pereżempju sa 15 oħra m'għandix minn fejn inkompli għaddej biex xogħol tiegħi, it-tarsna ħa tagħlaq, hemmhekk jiena jkolli ngħaddi t-talba tagħhom lill-finanza.
Fil-basic li dikbis il-kriterju, jekk tajal, jkollok ta' dilom il-talba.
Ej,
ma' fil-li. Dak li allura per eżempju ma' letter of guarantee illi talbu il-tarsna. Dak li għandu x'jaqsam ma' l-fer. X'ġara fuq dak il-punt.
Dak li kienu l-ewwel darba li fil-fatt li talbu jiena, meta kien ħajbda l-kontratt, kienu għaluna li il-bankers kellu mżont il-garanzi, nazir għen, jena għaddejta il-finanzi.
Ma għaddejta, mżan ma vistigajta, bi rispet kollu. Għarist leja rajt ċinu maċ kien l-assessment li għafu għali. Għarist leja kontrat. Ma mux dak il-punt, inti ma kellek xikollu kukollu opinjoni jek il-kontrat għandek xibbakja għajwne. Jek se toħroġ 2.5 jew 3 million euros jew ma nafx garanzija. Ġifieri l-unku kriterju hemm bżonn li tgħaddi ġifieri jew kien hemm xi ħaġa ta' sorvelja fuq għadi. Xejn?
Minn naħa tiegħek kien hemm sorvelja fuq.
Ħan ipprova nu. Ma li tiġi t-tek talba, nkun naf kif jaħdem dal-imbierek ċivili, ta' li bisanna madwar 400 miljon fis-sena għal ħlasiji tuffagi biss. Inti ġiet talba mant entità pubblika għal garanzija ta' 4 miljoni. X'imod, magħha jew ikollok explanation, jew ikollok jgħidlek isma' għax hawn dan il-kuntratt. Hija naħseb the minimum responsibility this ma dal-kontrat fix jikkonsisti jekk ma tafx bih m'għandekx id-detta jekk ma kontx immonitarjaj toqabel għal inti sajjen fuq naħseb issaqsi tgħidu nisma' għal xi x'inhu fix jikkonsisti x'inhu mal-commitments li tħaltu għal ħin kellha kif tista' tagħmel rakkomandazzjoni jekk hux qiegħed in-line mal-structure plan jew inkella mal-kompatibbli tal-Unjoni Ewropea. Tajjeb li tara kompatibbli tal-Unjoni Ewropea ma ħjar dik ukoll naraw kif ħajntef u l-flus naħseb jiġri. Ġifieri, dan mistoqsi meta tgħaddi ħint il-finanzi. Sabet tgħidli għandi din it-talba u timposta għandna ħal oħra. Dini, dan ir-rwol, x'inhu r-rwol? F'dan kollu naħseb dan irrid tiġi. L-istitut jew x'għamilt jew sar jew x'ma sarx. It's a very simple question.
Jiena meta ġiet Meta kien jeċiż it-talba minn għand id-dokjat meta xi pjazz biex toħroġ il-bankers guarantee. Kien jeġi explanation magħha fil-fatt għalfejn għandhom bżonna. U dawn kienu fil-fatt spjegawli illi din bank guarantee għandu il-klijent għandu bżonna biex iħallas 30% of the contract value up front. Amounting to euros 5.9 million. Just to help the shipyard.
So,
what is
30%?
The word die għal dak il-kontrat. Mela jiena ma kellix għalfejn intellef.
Kien ġie dak il-kontrat. Ġifieri il-proċess kollu li kien qed tgħaddi t-tarf naqqas ma kien ikollok informazzjoni li kien qed jiġri żommu up to date jew qed jiġri mdil. Minn dal-aspett. Sakemm waslet lek dik l-ittra, dik kienet l-ewwel korrispondenza li inti rċivejt fuq dan il-kuntratt. Kellek idea li kien qed isir dan ix-xogħol lura meta kull sena kien isir ir-rapport dwar il-restructuring plan kif qed jiġi implementat jekk mhux qed intlaqqu t-targets. Naħseb xi wieħed mir-rapporti x'imkien kien jissemma li qed isir dan il-kuntratt allura kien jagħti xi ftit background information jew intom ma kont tirġibu xejn ma kont tistaqsu xejn li qed nifhmu.
Bura ma jiġri xi jkun ġara għal reporti ta' xi jkun ġara.
Okay, jekk ikun dak rapport ta' xi jkun ġara, jinteressak jekk ikunx qed jitlef waqt l-eżekuzzjoni tal-kuntratt jew sejr quddiem, ġifieri xi forma ta' mistoqsija. Naħseb tiġi f'moħħ bħala responsabilità li tipprova l-flus, ġifieri x'inti dam beda waħħa perjodu ta' żmien, mela from one year to the other għandek carry forward tax-xogħol, mela fuq ir-rapporti jkollok in year one. Ma tlaqsix mistoqsijiet tgħid isma'. Just as an information. Anke kil ministru konċernat jellek isma, emmek, kif inu miex ix-xogħol? Għajdu kif inu miex ix-xogħol? Ħadd ir-risposta.
jina ma Krisberġi li skellimt u meta bżejna naraw illi dan raġet mux biex
soħ. Ok, ma la bdejt t-tkellem ma Krisberġi, mux ma t-tkellem. Għamħti fi għattara kif
u memoria t-tkellem. U raġuni kif,
meta bdejt t-tkellem ma Krisberġi, hu paċenzja, għax istaddin nejdu t-tkellem ma Krisberġi, saftutilu ħlifdik ma raġ. Krisberġi, għabelra kont għabel maġir kontrat t-firmat. Kont kellimt xi darba Krisberġi?
Fuq la kontrat li.
Ġifieri wara.
Wara li bdejt ġejjin da b'rapporti.
U tistattina background xkont titkellem ma Chris Bell wara l-eżekuzzjoni kien dejjem jitolbok għal flus għax jekk qed isir ix-xogħol xi pagament kien qed jidħol, veru kien hemm it-telf ta' flus imma minn kemm kważi 40 miljun kemm ġiet 3 miljun il-kuntratt. F'xi ħin minnhom beda dieħel ċertu ammont ta' flus it-tarfna ġifieri kien ma konx staqsi ħtejlu intom x'qed tirċievi pagamenti pereżempju mingħand l-owner. Ma naf, kiet istild il-mistoqsija, dan għandak kontrat, bistagger payment. Istaqsija kien xiet il-flus biex tiġustifika il-garanzija li trid tagħmel inti.
Fil-fatt, il-bilanċ li kienu jmur minn taħt konna nitolbu garanziji mat-tilgvern għalihom. Kienu jidħol iħallas u mbagħad ix-shortfall li kollhom bżonn.
Ma qatt ma saqsejt għaliex ix-shortfall.
Iva, kien jgħidulha x'hemm additional work, variations.
Ok, ma konċi staqsiħ jekk għal variations biex se titħallas it-tarsna.
Iva, ukoll. Kienna qegħdin niddiskutu, qajw xi ddiskutu sal-aħħar.
Ok, ma tieni qajd diskutu. Ma jtibx risposta u inti kont tkun kuntent għal jofra l-risposta.
Tiegħu jina. Jina xtaqt li l-kuntratt jispiċċa biċċiġi.
Le, kieku inti qabba tirġa' ħadd jagħmel tagħmel kuntratt personali. U jagħmel lek variation u jtik il-kontijiet. U tgħid li jista' tolbu spjegazzjoni ma jtijilekx inti tmur il-bank imbagħad toħroġ lu ċekk mingħajr ma staqsi ħalif. Saqsih, u titlek clarification. Mela, inti qegħdin ngħidu, illejlek isma' għandna da shortfall. Kien hemm daw il-variations. Allura matul dan il-proċess, jekk kien qegħdek isma' ġib file fuq dan il-kuntratt. Biex naraw x'kien isir meta kien ikollok daw ir-rikjesti. Tista' tina dal-file ħalli naraw. Biex minnaħa tal-amministrazzjoni inti l-kustodji tal-fondi pubbliċi. Daħxortana x'qegħdin kustodji tal-fondi pubbliċi. Għax aħna rridu kol kam aħna nirrispondu għal dawk l-nies li suppostituna l-fiduċja. Naħseb meta jisimma jew tenqos il-fiduċja mhux tiżdied. Allura qed ngħidlek jien. Meta inti kellek din ix-shortfall, mela kien hemm diskussjoni ma bel għax kien ikun hemm ix-shortfall. Fuq din ix-shortfall, x'kien isir minn ħadiqa? You are the person responsible. Anke kif taħt iparil lill-Ministru, tixbidlu l-attenzjoni isma' żur Ministru. U minu. Bir-rispett kollu qiegħed hawnhekk ta' ġifier ma' imma qed tgħidu isma' kien hemm din, irridu narawha. X'inti alla fejn nagħhom m'hemm bżonn jiġifier ebqa' għaddem ma tħaddem il-ħadd. Kien hemm xi file fuq dan il-proċess.
Il-file li għandi jiena dan li għandi daw minn ġofieh ġifieri. Fajl, biħed li nistaw
siħtlu għarikin. Fajl, kollu kollok l-istoria. Fajl, għam ċi għam nisni naħdem għal-għan xie 30 sani. Ġifiri, bil-red 1, red 2, red 3, jisum għal-għazir. Ġifiri, jek njidu l-għis ma dal-fajl, jinġibaw nek biex nkun nafu kif sar il-monitoring minnaħa tijak. Biex taħt il-parir, kem il-finanzi u kol, eventualment u kem manka minnaħa l-politiku, minnaħa l-ministru, minnaħa l-ohra. Għandek, jistaj nġib dan?
Għet nintalaf
Ma l-għaxħ, kienu talbiet regolari sena wara l-oħra anke ħafna qabel ma kien hemm biss il-ħsieb u l-fermount u kull fjer.
Ekku.
Ġifieri, it-tmexxija tat-tarsna sena wara l-oħra, indipendentement minn dal-kuntratt u minn ħafna qabel minn dal-kuntratt. L-ewwel ħaġa, inti ksirt permanent secretary responsabbli għat-tarsna
fl-2003.
Mela, mit 2003 u d-dim inti tikkonferma illi b'mod regolari, qabel ma kena dal-kuntratti, b'mod regolari management ta' tarsna u l-port ta' tarsna kien jiġi għandek jgħidlek isma' cash flow tagħna hija ħażina, m'għandniex biex nixtru l-materjal, manniex biex inħallsu l-pagi, għandna bżonn garanzija tal-gvern biex nieħdu l-flus mill-bank. Dik hija ħaġa regolarissima. Tikkonferma li kważi tant saret regolari li kien hemm minuta standard li tinxitet ittra minn naqa ta' tajsna, approval, l-accounts, jiqfgħu sejn għand il-finanzi jekk il-finanzi jidhilhom milli jagħmlu, fil-fors kien jagħmel tara it-tajsna, kienu japprovaw il-garanzija u tar it-tassi tifamiexa. Tikkonferma wkoll li ċ-chairman kien ikun jaf mod regolari b'daw it-talbiet tal-estensjoni tal-garanzija, ċ-chairman tal-bord. Ma il-chairman tal-bord kien x'nerġa' nfakkar John Cassar White, bankier professjonista magħruf sew, li kien hemm ix-xibord li hu kif dejjem għad wieħed mill-aħjar boards li qatt kellna Malta. Sergio Vella, Helga Llull, Roberta Aquilina, l-iskitar oħra. George Borg għandna jaħmilu, eċċetera. Mela. Il-bord kien ikun jaf preċiż x'in is-sitwazzjoni finanzjarja tat-tasna, tikkonfermata?
Iva.
Tikkonferma wkoll li b'mod regolari kienu jsiru monthly management accounts tat-tasna? U li dawn kopja tal-monthly management accounts kultant tard biex inkunu ċari kienu jaslu kemm għandek f'kol għandi. Għafna drabi għandi iktar mill-li
għandi. Għafna drabi għandi iktar għandi. Għandi mxie għu
għu. Eżattament. Iġifiri, il-situazzjoni finanzjarja ta' tal-sa kienet marufa b'mod dettaljat l-gvern. Tikkonferma ukoll illi minn minn dwin sirt permanent secretary, jiena sirt ministru responsabbli għat tal-sa. Jiena, personalment, kont nippresiedi meeting fi xar mal-bord, mba sussegwentement konna ġibna ukoll l-CEO, kont attendi int un persuni li huma fis-segretarjat privat tiegħi fejn iċ-chairman kien b'mod regolari infurmana x'qed jiġri fit-tajsa.
Ekku.
Mhux biss konnessjoni ma' daw il-kuntratti, imma
il-progress
tal-tibdila li kellha ssir fit-tajsa u li l-ewwel snin żgur ma seħħitx, anzi qed tiftakar xi wkoll illi qabel ma bdejna bil-problemi ta' dawn. Iż-żewġ kuntratti il-problemi li kien iġib kważi dejjem kondizzjonata sur John Cassar White kif ir-riformi li kienu miftemin mhux qed isiru minħabba l-problemi li kien hemm mal-Union u mal-Qaddiema. Konfermanda?
Even a konferm.
Mela. Iċ-chairman kien jibbrifjana b'mod regolari fuq il-progress li qed isir fuq dal-kuntratt.
Fil-miti sirkuna kull xar ġieli s-semma dal-kuntratti.
Eżattament. Ġifier ġab għall-kondizzjoni tagħna l hawn li derlu kellu jġibilna. Tikkonferma ukoll li kien hemm skrutinju b'mod regolari, kemm minnek, bħala membru ta' dan it-tim li konna, kemm minni, kemm minn nies, kien ikun hemm dialogu regolari dwar x'qed jiġu mhux qed jiġu.
Iva, nikkonferma.
Eżattament. Mela, fl-aħħar. Tikkonferma ukoll illi il-bord kellu kontroll sħiħ ta' dak li qed jiġri almenu l-impressjoni li ħadd, jien ma rridx impressjoni ta' ġid.
Jien sa fejn fin il-bord kien hemm ix-xieħ fit-tarsa.
Eżattament. U meta tikkonferma ukoll li Chris Bell stess meta ġili ġi għall-aħħar li kellna mhux dejjem kien ikun mistiedarju, ġili ta' presentations quddiem dwar il-ferm għal tul-fjord. U illi jiena ma niftakar ebda darba fej il-bord ma ħabbiex ma l-konklużjonijiet li kellu.
Kisbel. Ekku.
Ekku.
Dak mistoqsija waħda l-għam bitek kien ikun hemm mara dwar il-variations u li baqgħu kollox fuq il-fixed price kifier meta kien jinbidlu d-design u allura kien jittawa l-żmien. Tekonom varjazzjonijiet u jżidulhom l-ispejjeż u l-affarijiet l-oħra kollha li effettivament inqalgħu li mbagħad anke bagħtu bagħtet il-multi. Fuq daw fuq il-variations fuq dal punt, kien ikun hemm xi konsiderazzjonijiet daw id-diskussjonijiet x'għandu jsiru ma jsiru jekk għandu tieħed xi parir legali biex jara x'jista' jitlob mingħand l-owner għal daw il-variations.
Mingħand tiegħi kont il-sistema kisbel. Illi jekk dak illi qed jagħmlu bħala xogħol extra qed jordnaħ il-kuntrattur għandu jitlob ħlas għalih.
U kien taf l-ista allura ta' dak li kien tala bżejjed
sul-lista
tal-affarijiet.
Nixtieq infakkar jiena biex poġġu kollox this proper perspective. Il-kumpanijiet tal-gvern tipo kif kienu l-mod ta' xi pjazz. ma jitmexxewx kif jitmexxew Departiment tal-Gvern. Għalhekk hemm board li jkun responsabbli, għax il-management jirrispondi lill-board u l-board fuq livell politiku jirrispondi lill-Ministru, ma jirrispondix lill-Permanent Secretary. Assolutament li taħdem kullum kien hekk. Is-sorvelja li trid issir mhix is-sorvelja teknika li ssir fuq Departiment tal-Gvern, jiġifieri variations, ordnijiet. Dak huwa xi ħaġa li normalment huwa il-board relattiv għal dik il-kumpanija li fosib. Alla ħares l-amministrazzjoni tal-Gvern kellha kumpaniji kummerċjali speċjalment bħal Mejler Malta, bħalma kien tarsa bħalma diversi oħrajn tidħol f'dan it-tip ta' dettall, għaxin kellha tiġi totalment unmanageable. U x-xogħol tal-Permanent Secretary mhuwiex illi japprova pereżempju l-variations illi setgħu ġew ordnati. Ġinġibu eżempju jgħin fit-tard. Ix-xogħol tal-Permanent Secretary li at strategic level kif għamilna flimkien naraw illi l-pjan li kellna tal-tibdila tat-tarsa kien ġie firmat l-2003 jiġi implementat. Dak li sar, però l-amministrazzjoni tal-kumpanija titħallija bil-forz fidej bol illi bir-rispett kollu kellu erba' minn nies illi naħseb kellhom esperjenza ħafna iktar kemm minn missur dak kif imexxu l-kumpaniji.
Għanti għadwan pointat li xtaqt li l-kontrat speċjal li terġit fil-kontest illi hija policy tal-Ministeru tagħkom illi titħlu fil-kontratti l-għanna ddikjaraħ il-Ministru meta skont il-rapport tal-Auditur fil-kas tal-Enemalta għal illi kien hemm intħil politiku żejjed fil-kas tal-Enemalta. U l-istarija
point of order ma għad xej minn da din jgħaw l-auditur jista jgħaj l-eku stess għaw l-auditur alright u jgħaj l-eku minn għal il-kliment fi politiku u għal min alright għal men jista tajt il-kliment fi point of order u kol bieċ il-polisi tal-ministeru il-li jitpol fil-kontrattina għat ma rajt kontrattina ta' jibda fil-kontrattina Tal-Enemalta kienet jidirlu l-finanzi mandokx indaħlu l-da se dikkienet
ma il-ministru kien għal illi użgur illi jidħol fihom daw l-affarijiet jekk hi entità illi tagħmel minnu. Issa f'dan il-kuntest inti x'għamilt mod proattiv mhux eż a riżalt tar-rapport illi kont qed tara biex tara li il-kuntratt ma jibqa' sejjer kif kien. Pubblika li taqa taħt il-Ministeru li jinti tiegħu segretarju permanenti u kont qed tara x'inhu għaddej dak il-kuntest. Ġifieri kull m'għamilt tkellimt inti biss.
Imma għax hemmhekk każ ta' road delineation għandha fejtu inti sejjed pubbliċi ma nniedek responsabilità legali illi aħna nistgħu niflu f'operat ta' kuntratti offert għadha ta' nistgħu pubbliċi.
Ċet najdi t-tfor s-opera, jina najdi li s-segri t-xkin għaddej u tkun proattiv biex l-affarijiet ma jibqawx jitħanżru bil-mod li kienet jitħanżru. Bħala Permanent Secretary li din l-entità taqa taħt il-Ministeru l-entija inti PS.
Ir-rol tiegħi bħala Permanent Secretary f'dak il-kuntest naħseb jiena għamilt kull ma stajt fiċ-ċirkustanzi u li legalment kont responsabbli għalih.
Jien aktar ħansaq mistoqsija l-segretar permanenti fil-finanzi. Jiena nifhem li kollok kumpanija bħall-Air Malta, fatt-il-manda minkan taħħa u tħallas minn minkan taħħa. ċerta tibqa' dej inti tara qed timxi fuq il-policy u jibqa' dej ma tendix jkoll fuq id-day-to-day running. Però kif kif tiġi ħalli naqtaw biex nkun nagħtu iktar wtar li delineation of responsibilities. Jekk tiġi talba mill-Air Malta għal subsidi minn altri gvern bħala shareholder u welfare bħala Ministeru tal-Finanzi. Kif ikun ir-rwol tiegħu f'ċirkustanzi bħal din? Jara għal xiex, jara what involves, għal xiex waslet din is-sitwazzjoni.
Għal l-lum.
Għal biex nkun nifmuza, ċinu ma l-prassu u l-prattiċi, ta' għal. Kem bżon nikun
s-tarmu suġġerimenti biex nġiġi. Tatmina, tatmini, s-semma, biex għaxtela, għal xiex derlu l-finanzi għri jindahlu d-dizzejiet. L-lum maħna, u dinin għal għallu għasta, ta' ġbirina kamil jemjien, għal għas.
Kamil.
Min marzu, 20th March 2006. Bażikament illu għadna nifflu għana anke fejn jidħlu impjiegi, jiġifieri. Jekk jiġi xi ħadd jgħid isma' jiena jidhirli dil-kumpanija, sewa, bil-kumpanija, għandna nimpjegaw u nagħmlu dil-istruttura ta' management pereżempju. Dawnu mal-pagi li qegħdin noffru, għandna nisru dak id-dettall, sewa, u ma naqblu. Bażikament jekk ma nkunu soddisfatti ma naqbruhomx. Għas-sempliċi raġuni issa kienu ċans. Għax nispeċifika. Speċjalment dan fejn ikunu bażikament jiddependu. Sussidi u fondi pubbliċi. Sawa, għax inti fejn inti għandek kumpanija. Imma qegħdin nagħmluha anke fejn. Bażikament ma jiddependux minn sussidi pubbliċi. U dan b'mod regolari jibgħatu u napprovaw jew niddiżapprovaw.
Fil fuq l-employment intensive. U għaliex għażaqsik għaliex ħassej din ir-reżon li anke taħplika għal kumpaniji li dejjem not asking for subsidy.
Biex għandna bażikament għandna challenges sostanzjali fejn jidħlu il-finanzi pubbliċi. U essenzjalment nippruvaw nikkonsolidaw anke mill-expenditure side. U biex inti tikkonsolida, ridi kollok, issa mhux dejjem tista' tagħmilha, jiġifieri għandek constraints u għandek constraints sostanzjali. Ma fejn tista' tagħmilha, trid tagħmilha. Jek ti permetti li surgat, forse ġammu l-ura fuq dak li qed nikkonċentra fuq ilu. Jiġifieri x'ġarra sa kemm il-kontratt ġie firmat. Qed ikkonferma li inti l-kontratt ma rajtux. Qed ikkonferma li inti kellek talba mingħand ix-shipyard biex ikollok il-performance guarantee. Qed ikkonferma li inti mbagħad referejt għal il-finanzi. U sempliċiment referejta jew tajta pożittiva. Jiġifieri rakkomandajta jew le?
Jirrakkomandajta.
Fu li ma grounds rakkomandajta?
Fu grounds li dika kienet sine qua non. Għal kontrat.
Ma kif wasal tal-ġudgment tiegħek li
se jkun qal li qalul li huma
ta' xi. Bażikament kull ma mist inti ħadd ta' qalulek. U allora tista' tispjega li għaliex dan meddaqtek biex toħroġ il-performance guarantee?
Propjament ma damitx ħafna, damet xi 10 days għadet, u mbagħad it-tarsna għadet tinnegozja mal-bank.
Le, ta', għax il-PWC mhux qed jgħidu. Jekk tara tej page 43 tar-rapport tagħhom, jgħidu hekk. The document evidence indicates that there were considerable issues encountered. First in getting approval and securing the funds from government for the performance guarantee, and secondly for themselves, local bankers to agree with FHC's bankers on the conditions and text of the performance guarantee itself.
Forse stanno precisa, dove che nel processo negoziati fu text dal garantie. Di perché l'om l'ok è nata dal ministero, però che batte back for text dal garantie.
Ma batte back bei minimi?
Bei il yard o il cliente, il firma.
Ma non c'è che si stava, eh?
Ah.
Il
banchiere. L-ħar paragraf, l-paragraf
ta' l ewwel parti. The documented evidence indicates that there were considerable issues encountered. Firstly, in getting approval and securing the funds from government for the performance guarantee. Mm-hmm. And secondly.
Yes.
It's either one or the other, or both. Or both at
that. Mela, fit 23 ta' marzu, jien għaddejt it-talba.
Għax ikkiet għadhom l-ewwel problemi u l-iskolli l-ewwel ħabat miegħu l-kontratt. Kien diġà mlellaħ mill-bidu. U mill-bidu mbaddi jaqlaħħa fuq rasu.
Dak kien fit 23 ta' Marzu. Fit 3 ta' April. Onorevoli, mit 23 ta' Marzu.
Sewa?
Sa 3 ta' April.
Aha.
10 days kemm.
ħareġ ta' pruva minn ħadd tal-SMB State Aid Monitoring Board illi huwa kompatibbli.
Skużi, spieganna ftit. L-State Aid Monitoring Board taħtek jaqa' taħt il-Ministeru tiegħek jew taħt il-finanzi?
Taħt il-finanzi naħseb. Jew sui generis.
Bħala organizzazzjoni għata fil-Franzi mandu iċċertiju, bazzikament, li huwa sul-korżar għandu stafti u għamlu analiz tiju għal-kull talba li t-tista u d-dimu biex jaraw jekku mux fil-regu tal-Unjoni Ewropea, għal-kas jekku mux fil-kontest tal-pjan tal-istrutturazzjoni u xnafin. Ġviri jisir għan għanzi minn
dikin. Għala bejzik li liġi għan f-nifmux ġan. It-tarsna t-torġat il-Ministeru. It-talba taħħa l-performance guarantee. Il-Ministeru referija l-finanzi through the State Monitoring Board. Għad nifem tajjefin?
Le, aħna d-dinja l-finanzi. Il-finanzi mbati korrispondu ma l-SMB, ma l-State Aid Monitoring Board. Għalli jara ma jistaw xieħorġu garanzija.
Issa, il-funzjoni tal-State Aid Monitoring Board biex kun zgur li dak il-xogħol huwa konformi mal-regoli tal-Unjoni Ewropea. Biss. Mhux affarijiet oħra.
Safejna fina dak.
Għalli raġuni distaqsi, għax jintqal x'intqal, inti, surgat, qed tirrappreżenta shareholder vis-à-vis it-tarzmari. Tajjeb, la qed tirrappreżenta shareholder, titħares lejn interess tax-shareholder. Issa jekk inti sempliċement qed tirreferija lill-finanzi, mingħajr ma tidħol fiha bħala shareholder, min qed jagħmel il-funzjoni? Il-finanzi? State Monitoring Board, żgur mhux qed jagħmelha. Għax State Monitoring Board, il-funzjoni tiegħu hija li żgur lejn konformi mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Qed tifhem tajjeb jien. Tajjeb, pela bażikament komplikat.
Issa mbagħad fil-4A fil-għada stess, il-Ministeru tal-Finanzi informani illi kien hemm clearance.
Clearance mill-State
Monitoring Board. U in these circumstances ma tax person may proceed with their formal requests with the banks. Mela hemmhekk il-Ministeru tal-Finanzi ta' il-clearance l-shipyards. Informajna l-shipyards aħna fis-seba' ta' Afri, kien hemm weekend between. Fl-10 ta' Mejju, xahar wara, minn naħa tiegħi stess, konna qed nistaqsu l-shipyards x'ġara. U r-risposta kienet discussions on the formalization of the text of the guarantee with the client through HSBC are still not concluded due to some points of disagreement with the client and their bankers. Discussions are continuing with the hope that the matter can be concluded as soon as possible. Ġifieri negozjati bejn bankers u shippers. Once the text of the guarantee is finalized, a copy will be sent to you, ġifieri to me, for information. I understand that it would be best if HSBC provide us with a draft text to be used by government as a guideline in finalizing the guarantee to the bank.
Jistajkun il-problema tal-banek kienet illi tarsna ma kelli xogħol iż-accounts?
Ma nafx kienet.
Ma tafx?
Ma nafx kienet il-problema.
Ma tħalx fiha?
Le.
Nista' nistaqsi s-segretar tal-finanzi u dil-ħaġa kieġbu. X'kienet minn ħatakom il-mod kif tħandir jgħid il-talba? Għax li għak t-tifentaj, kull ma daħal fija, għal state aid monitoring board.
Internament kum sar xol, ġifiri, ma għandix il-fajla għunek, ma nistaw nistaw nċekjaw. It-tarzna, bazzikament, bil-lat finanzjarju, konna n-monitorjaw b-mod regolari, s-sawa s-salaxħar, bazzikament, u għad. Għax ovvjament, għax ovvjament.
Għu paċenti, sewa, ġifiri n-tu kontu tħarsu li għabħala t-rapprezentaw l-interessi ta' shareholders, aktar mill-Ministeru nifsu?
Għam edin, bazzikament, nħarsu li għam il-lat finanzjarju, l-impatt finanzjarju fuq il-gvern, xin huwa.
Bazzikament.
Għax għanna stake, għanna stake, jekina jekina noħroġ il-flus il-gvern, għet nikkommet il-flus fondi publi, għallura, u għaf l-interess tagħna, l-interess tagħna, allura li nitlu kien ikollna bażikament founders tal-law b'mod regolari diskussjoni mat-tarsa kun itolbhom cash flows u għall-affarijiet u kien nitlu f'ċertu dettalj. Star eżattament fuq din m'għandix id-dokumenti hawnhekk hawnhekk għandi dik dawk il-dan nistgħu nitlu fid-dettalj and we can relate back. Imma definitivament ikun sar ċertu ċekkjar.
Tinsetgħu minn relation back u għadi in writing bażikament l-interess tiegħi huwa dan. X'analiżi saret minn ħadd tax-shareholder tal-kuntratt innifsu. Għax jiena qed nissuspetta milli qed nitqal li kif għadu kemm issemma diġà hawnhekk, il-kuntratt was taken on the nod minn ħadd tax-shareholder. لا انت واصلوا الليل والبورد
الكونترات الكونترات
بس الاناليز اللي عندنا سام الرابورت تاع الحفظه تاع البي دبليو سي وهذا This was a very risky contract.
Il contratto è firmato il 10 marzo 2007. Sarà?
Intanto quanto consultati o sei fu?
Io non sgonni da scontare, mi giuri
il
ministero ti ha. Non è ma vicino consultati, ti il contratto è firmato il 10 marzo. Il talbit che sarà per me chiedere di fare guarda il 10 marzo è ma importanti allì basicamente impianti contratto ma lo giri
il contratto francamente ma chi sbaglio che ne è firmato ma abbiamo mai detto l'affari in to the end of me
ma lo il contratto
che ma lo il contratto surzal per that stage io vedei scol ma lo ma tebdeo i triggeriati
il contratto è firmato tutto ciò tamarzo dove il pagamento tra 20% down payment che non è già effettuato che è una condizione con il performance guarantee
esatto ma difere il contratto enters into force ma il performance guarantee non c'è
punto legale ma il contratto
non è un
ma
sa minna ta kon tista tispiega li kif qed ma dħalt fl-argument illi tarsna ma kellix audited accounts. X'informazzjoni li għandi jien forsi skorretta kien qed di illi l-problemi mal-bank jekk fost oħrajn kienu illi li tarsna ma kellhomx audited accounts. Ma jinfistux l-audited accounts tarsna kien minn awal. I mean ix-shipyard to be fair. Diġara kien, il-qabel kien jitpoġġew fuq il-meta tal-kandar il-rapport minn meta saret volta xipjar hemm il-problema semmija Suzar bil-ġimalija ġimata ilu fuq the opening balance jekk xogħol xi ħaġa.
Imma ċertament.
Issa dina għalija inti bħala rappreżentant ta' shareholder kif tista' taċċetta li entità tibqa' l-audit account sena wara l-oħra. Meta ħirġin dak il-miljuni kollha, sa m'għandix qed nitkellmu. Hirġin il-flus, jew toqqaf il-flus, jew toqqaf il-ħaddiema, ma b'audit accounts biex bil-forsi l-banek xi jonsu.
Jekk kien hemm xi tip ta' relazzjoni m'inhiex ċerta li għax ħarġu ittri ta' garanziji oħrajn. Sawa, biex nidħol fid-dettall fil-fajs u nirrelata lura għax biex inkunu kien kun.
Ma kienx performance bond bħal dieħ?
Mistess naħseb.
Ok. Ma lura? Su għadha għadha l-mistoqsija tibqa' kif bħala finanzi taċċentaw li jenti bħal dik li fuq ħirġi dawk il-bjuni kollha ma jkollix plan u l-audit
account. L-audit accounts nimbuttaw ħafna b'mod regolari fil-fatt kien hemm oħrajn huwa rilevanti huwa punti ġenerali sawa li kienu fl-istess ċirkostanzi u bażikament qegħdin ninsistu li kulħadd jiġi mlajn. Basicamente, għax naħseb huwa importanti. Imma iva, kultanti kun hemm ċirkostanzi fejn imħabba teknikalitajiet l-audit accounts ma jkunx jistgħu jiġu finalizzati.
Li kun hemm nuqqas l-audit accounts għal sena u nofs tifhima. Illi kemm ilha x-shipyards għaddejja ma kienx hemm darba waħda annual audit accounts, ma nifhimiex. U dar-rest ma kienx tista' fil-awditur ġenerali. Jiena trakkjajt ir-rapporti tal-awditur sena wara l-oħra biex nara x'inqalqu x-shipyards. Qatt ma ġiet miġbuda l-attenzjoni li l-accounts tal-Malta Shipyards ma kienux audited.
Għandna point of explanation minn naħa ta'
l-Ministerja. L-ewwel li jitkellmu dan il-civil servants. Mela għandna l-Ministru jgħid nispjegiw minn hawnhekk. Għandna naraw il-civil servants. Le, hu paċenzja saqsija wara jkun kollu risposta jinik. Dik hija l-proċedura sabejna fih.
Domanda mhux point of order. Ok, kom.
Għad-domanda ta' Dr. Sant, aħna kummentajna fuq il-Malta Shipyards u in that respect even other companies li l-gvern għandu direct investment jew anka indirect investment fuqhom, alla valja nikkummentaw fuq il-movement fi share price minħabba l-effekt li jista' jkollu fuq il-market value tal-investments. Għal-fatt li aħna bħal opinion rridu ntuha obbligati legalment intuha fuq il-konsolidat. Ix-shipyards li tiffiċerja issa at this stage huma il-bank loans li l-gvern ha over l-Lilkenhauver li jefet end 2008 kien għatem bilanċ ta' xie 56 million.
Ma b'rispett kollu, ma jidirlekx li bħala audit report tagħmel sens mhux fil-statement tal-bidu, ma tlekka fin-noti li jkollkom wara. Illi kellu jkun hemm lanqas nota illi ma hemmx audit u aħfa kien hemm audit tlekka sal-mod ta' xi pjaż. Mhux qed tipprova nikkritika ta' ma jidhir li l-rapport audit report ta' dal-irid ikun hemm referenza għalfar. Illi enti bħal Malta Shipyards qatt ma preżentat kemm damet bħala shipyard sena wara l-oħra audit accounts. Sempliċiment
differenti. Qatt ma rajmija bħala investiment minn dak l-aspett iktar modifjaw il-movements fil-market price.
Xukamilleri. Tikkonfermax illi l-audit accounts il-problema li kien hemm kienet waħda u sempliċi li taffettwa l-audit accounts kollha. Illi Malta Shipyard saret fl-2004-2003 u għal-amalgamat lil Malta Dry Docks u Malta Shipyard. L-art għaddiet għand il-gvern, jipropieta tal-gvern. U parti mniftejim li kien hemm biex l-Unjoni Ewropea tħallina nissussidjaw kienet li kellu jkun hemm kirja tal-art lit-tarsa. Tikkonferma li l-prezz ta' din il-kirja qatt ma sar għaliex kien hemm dispute kbir fuq devaluation relativa.
Iva dik għadha il-problemi kbar li hemm.
U allura fl-opening tal-bilanċi ma kienx hemm l-cost of land inizjali, l-alt part tal-proprjetà, il-valuation tal-proprjetà li baqgħet tat-tarsa u inqas kien hemm il-lease cost li jinvista tal-li. U di faqgħet għaddejja sena wara l-oħra u l-għu dizek ta' sat ma sar minħabba il-problema. Ma nafx kellek x'okkażjoni tara wkoll però il-management account tat-tarsa. Tikkonferma xukoll li tarsa kien jagħmlu b'mod mill-iktar professjonali u li ma kien hemm ebda diffikultà per se li tagħmel audit accounts li kien qabba ir-riżoluzzjoni ta' dawn tliet problemi.
Aħna jien li konferma huwa li meta ltajna magħhom, meta tlobnihom l-informazzjoni, bażikament fejn fil-management accounts dejjem tagħhom.
Sa nilqabhom.
Tista' tpoġġi fil-medja tal-kamra l-audit il-management account tat-tarsna ta' shipyard annual ta' mhux għandna għax monthly tista' hekk jogħġbu.
Ġifieri għal Sur Kamilleri għandna żewġ request waħda jistara għal file fi kemm wasal il-kuntratt x'kien hemm ma kienx hemm ta' minnha rapport qasir u għal l-audit taw management il-management accounts. Kemm mistoqsija.
Su prezenti, jibda t-għandu xaqsamma tħija tal-kontrat, iġivri l-pre-hoc list, ma nix għaltem mistoqsijin.
Issa t-immurru għallura għall-axħar fazi li għal execution tijaw.
Naħdi, għaj, ma nafxie għem xie mistoqsijin għal.
Mela, għan aktar mistoqsijin dwar dan il-fazi bissa, effettivament kull ma baqa, hija xie mistoqsijin dwar l-eżekuzzjoni tal-kontrat u t-nala dan il-proċess. Ma naf, nibdew dwar, nibdew ftit dwar l-eżekuzzjoni. Nistaqfu, ma sitla nispiċċaw il-lunet, nibda biex nibad personal u għanet namlu nofsi oħra biss. Nistaqfu nibdew din il-fazi mela tal-eżekuzzjoni tal-kontrat. Dottor Zan.
Is-Surdar Kussur Muskat. Tistaj jogħġbok tispjegalna eżattament għaliex fuq subcontract inqalgħu l-problemi kollha inqalgħu. Il-naċċa, għax kien ivvizzjat il-kuntratt iktar, jew għax kien hemm xi ħadd qed imexxi minnaħa ta' shipyard li ma kienx on the board fuq l-affarijiet. Għax fuq kull subcontract li kien hemm kważi in terms of design, in terms of conversion ta' fitment, inqalgħu kważi l-istess tip ta' problemi. Issa naf li għamiltu dik il-very good summary li kellna, imma when you're in a management situation, tit tifhem għaliex qed ikun il-problemi. Ġieri waqt li għaddej dak il-proġett, x'kien eżattament għaddej in terms sa' kif jitmexxew l-affarijiet. Inqala fuq l-MSL, mhux MSL li jismu dan, inqala fuq l-inmek, inqala fuq designs, right across the board.
Għabba minn zaħx forse ma kjarifka wahda fuq il-punt tal-audit account, għax l-ħadarba forse ma t-komment forse ma kienx eżatti f-postu. Metat li l-audit ma kienx ġi konkluż inħabba ma kienx sarra daw l-opening and fees disem għal-min sugat, pero l-audit kien jisir, ġifir ma kien jisir ma kienx toħraġ l-opinjoni biex ma għatix impressjoni għazina. Ġifir l-account kien għammek, għajni għom, pero ma s-sitawx jifaljaw accounts s-sat-sat-tori għax kienem di problema ma ġi t-soluta. Issa, riguard il-subcontractors, ovvijament fi fjurroċ ċar fi report, waħda minn weaknesses li kienet li kontribut parti mit-telf li ġi reġistrat. Ma l-kontrat kienem lista ta' subcontractors li kienu switch ta' xorti subcontractors għal-kull specifications tal-kontrat, il-kontrat kienu għasum fit-min bieċet ta' xor, għal, eccetera, eccetera. U għal-kull bieċa me xor kienem il-subcontractors indikati għal dawk il-subcontractors li xor nisabba. Kienem, kifat inti kienem problemi fuq il-management ta' subcontractors, ġifiri, l-ewel fi jorġ fi report, kienem differenza bej kem il-provdew għal subcontractors bħala kem il-pull finanzjeru kem fil-fat il-kontrattaw maħħom kienem xie differenza ta' xie zewġ miljon lira, sorry, zewġ miljon euro, figura kolla euro, so. Li fil-fat il-kontrattaw 2 miljon euro iktar minn figura sensibili kazzat, so. 2.1 miljon iktar minn fil-fat kem kienu il-budget jgħu għalija, meta kienet jgħamlu l-costings. Umbagħad ukoll ovvjament kien hemm il-problemi waqt l-execution tal-kuntratt. Il-problemi tista' tarahom in a sens ġew jidru ħafna mill-variation orders, ġifieri hawnhekk irreżjaw ammont sostanzjali ta' variation orders, iktar minn 200 variation orders, 206 iktar eżatt. Li minnhom il-maġġoranza ġew aċċettati mill-klijent, però mhux il-maġġoranza bħala valur, il-maġġoranza bħala numru, ġifieri hekk il-variation orders kollha kienu ftit inqas minn 20 million, il-figura li kienet aċċettata fl-aħħar mill-aħħar insomma ġew aċċettati 7 million għal page in the referee on page 67. U baħt disputed 13 million. Min dat 13 million, fil-fatt, un-baħt li kienu klet variation orders bar. Li kienu backup, variation order 31, għal 4.3 million, li kien ductile engineering designs. U MTEC, fej li kien l-electrical subcontractor li spiċaw xi variations 106 u variations 266 għal numru ta' difference ta' 7.7 million. Ġifra għonek kienaw akkustjoni ta' stimi li marru ma kienux fil-fat ma rizultawx pal fil-fat ixol li sar. Għaw eżempju u jiet għonek li dejjem nikotaw li fej kienu stmaw li għajkunem tender cable pulling ta' 58,000 meters għaw zbalanek 58 kilometers. Spiċċa fil-fatt li kien hemm xi 177 kilometers ta' cables. L-idea ta' differenza bej il-pjanti oriġinali u ħsieb oriġinali u fil-fatt.
Let me get this right. Jiġri fid-designs kellu jkun 177 u spiċċa 55 or the other way?
Le, koll, kellu 55 u spiċċa 177. Mhux qed designs u l- u l- per eżempju fejn kellu jgħaddi cable wieħed imbagħad ta' doppju ħafna komplikazzjoni ta' cabling. Ġifieri mhux qed ngħid li dawn mar ma kupraux minnhom, ġifieri minn dak l-20 miljun kupraw nofshom. Ġifieri kupraw 10 miljun tal exploration audit.
Nista' nistaqsi allura ftit jekk hux qed nifhem tajjeb l-istruttura tal-proġett. Struttura tal-proġett kienet dik għandek il-Fairmount Marine, imbatta il-Fairmount Star, il-Fairmount Heavy Transport, imbatta Fair Star. Il-kontratt sar, jista l-lum qed naraw il-kontratt, jiġifieri il-kontratt sar bej Fair Star jew Fairmount u t-Tarzna. Imma fuq quddiem net kien hemm il-Fairmount Marine li qed imexxi. Do I understand this right? Il daw subcontractors kolla originariament ġew pinpointed minn Fairmount Marine jew le?
Le. Nisa' nispjega, il-klient huwa Fairmount Heavy Transport.
Exactly.
Fairmount Heavy Transport abbat manager li huwa Fairmount Marine, li kellu jażel il-jad, kellu jħossu fid-disinji, kellu jħossu ukoll l-att kummerċjali huma meta jispiċċaw il-vapuri ġifier meta qabad biss għall-execution.
Ma min kien responsabbli għal għażla subcontractors. Għax dak li għandu xaqsam ma MSL kienet originally ta' Fairmount Marine. Dak li għandu xaqsam ma' Vujk kien ukoll Fairmount Marine. My impression is that most of the major subcontractors kienu ġew pinpointed minn Fairmount Marine. Is that correct or not?
Ma jirriżultax li huwa korrekt. Li jirriżultax li fil-kontratt kien hemm lista ta' speċi ta' shortlist minn ħajkunu subcontractors. U fej kien hemm fej pereżempju għal ċertu xogħol kien indikat iktar minn subcontractor wieħed tal-lista x-xogħol.
Fl-għażla finali kien. Goes back to my point, frankly. Min għamel għadik il-shortlist? Mux Fairmount Marine?
Le, ma s-sibxan. Kien hemm bil, ovvjament. Le, bil li dak huwa kontrattur.
Tant kien hemm negozjati komplikati għaddejjin. Dawk marru hemm waċċi xogħol ħaġa laqalulhom u hija. Ovvja. Għajnien l-ġara kien Fairmount Marine kellu l-lista ta' preferred clients subcontractors. Illi daħħalhom l fil-kuntratt.
You have to be discreet.
Dima kienet l-ewwel għażla, skużani.
Għall-fjord, ġifieri inta l-ewwel fejn messi l-ewwel qabdu għall-fjord, li kienet għażla l-inta tazna. Jekk ikun tansa nitkellem fuq għax issa nkun dħalt fih. U hemmhekk kienet l-għażla ta' tazna li tażla bej Bansi, li bad San Miguel West il-bidex, u MSC. Onset MSC għax kien irħas. U allura ħalli ta' tifkota.
Skużani, skużani, bidu waqfek, imma this shortlist, min ippreparha? Jena jitt suċċess il-li Fairmount Marine jitt-prepara. U tarta għallura, tarta l-bej, u jitt liħu, suġġeriti il-li Fairmount Marine. Għadhom il-laffariet, crashes gbar, u depozitajta fuq il-meġa tal-kamra jien, in 2006, pay shareholders il-ġobda u shareholders l-anti. Kien il-preċizament di. Il-back-to-back commissions, not stated, fuq l-account system ta' first. Issa nkunu ċaħli jitt-najdu.
Għadam il-clashes bejlietom kif il-raffeta portala u għakommission li ġan l-għat u tal-astura fil-komissjoni għacċettat.
Tal-vapuri
għacċettat. Taċtaw il-barges li kienu bissam il-tel commission. Mill-qassam bejn
Medin
u membru wieħed.
Minnaħa l-oħra, jekk taqra dak li għandek il-depozitajt fuq il-mezz tal-kamra, ġifiri l-annual report tagħhom ta' 2006. Fejn qalu li kkerjaw l-affarijiet, they go beyond that. U jgħidu, poġġejda fuq il-mezz tal-kamra l-ewwel,
u l-bazz hemm court action kbira bejniethom fuq il-commission.
Raf ftit jekk jogħġbok xi jgħid hemmhekk. Tajjeb that's mid-2006. Nalja mid-boxi għajin. It's quite clear li għajin. It-clear għajin għal-problemi li kena ma Fairmount, għabba l-commissions li kena ma bħin to third parties or with third parties which you don't know about. Ma nix taqsa ma l-barges, il-barges is another point.
Dik familjari ma dik l-istqarrija, fil-fatt anke aktar għall-prospectus li ġibtu mingħajlhom ta' li ħarġu f'October 15 November 2006. dafi xifti għan fejt t-kelmu fuq litigation non-disclosure, non-disclosed agreement, jirreferu specifikament għal-dik istituzzjoni kien diġa t-sviluppa lejnietom, tfejdaw biex nipreċizaw, irċivaw commissions meta xtraw, irċivaw mxħassu. Irċivaw commissions meta xtraw il-barġis, irċivaw commissions meta ordnaw il-makin. Għadar u kan t-kelmu fuq il-differenza tal-conversion, għamek kien sar kontrata $25 million, mux euros, dollars, ma war stilla intek, għal supply ta' power thrusters, magni, etc.
Interessant li għetistem li għetċifra, għax jid just factor li għetistem li għetistem li għetistem tal-plant li għandhom emmek, tajjeb u tal-equipment li għandhom emmek, għandek overvaluation fil-balance sheet tal-first.
Nissan, forsi, issa mux kustjoni mal-investigation, ma' kustjoni professjonali, fil-sens li rajt ma' tara l-accounts tal-Fairmount. Ovvjament, hemmhekk qed titkellmu tal-festa. Qed titkellmu fuq il-kost tal-conversion kollu. Fil-fatt huma kienu ħarġu press release għax again if it torbot ma li kont qed tajt inti l-aħħar darba. Li fis-seba jew sitta jew seba ta' Marzu ta' 2006 ħarġu sqarrija press release fejn qed jgħidu li huma diġà ordnaw dawk li sejħulhom il-long lead items li huma dawk l-affarijiet li semmejna l-power thrusters li huma ħafna flus. U baqgħu però jirfinaw id-disinn tal-vapur biex iżidu il-performance tal-vapur, iżidu l-speed, ecc. U sa ftit żmien qabel ma taw il-pack l-ittar sar biex jagħmlu l-proposti tagħhom. Ġifri sa xi jannar 2006. Mbagħad ukoll ħarġu qalu f'dik l-istess press release li qalu għax domna hekk qed nistennew li l-budget tagħna li għandna biex għall-conversion tal-vapuri jista' jiżdied u delay jista' jkun hemm delay. Issa mbagħad kien hemm il-kuntratt u hekk il-kuntratt mat-tard on the 9th of March. On the 14th of March huma ħarġu għamlu company statement for the Oslo Stock Exchange. Fej again, u għemmek nasib fej il-ġurnalista tal-Lloyds list forsi għamel għagġet tiki għu għamel forsi ma femx il-fatti eżatti. Għaxan ka kif kienet il-wordi għata għal-press release forsi mit translation tajt li huma konkludew il-kontrat ma shipyard u tiqa femmek. Mbagħad jgħidu ftar tard paragraf ieħor li l-conversion kollu ħajswa ħajżdied minn 60 million li kienu ndikaw qabel għal 80 million. Pro dak, ovvjament il-conversion kollu ġifri inkluż il-madni, inkluż il-project management, inkluż id-disinji, inkluż il-modelli, inkluż l-affarijiet l-oħra. U hekk tara wkoll il-build-up tal-accounts li għadna naraw minn ġimgħa l-oħra l-hawn, l-aħħar meeting l-hawn. Tidher li kien hemm dil-bilda fil-kost li fil-fatt issaq 190 million fil-kotba tal-first period ieħor li huwa konsistenti ma' daw il-commitments li kienu għamlu kemm ta' biex jixtru l-magni u l-apparat ieħor u l-conversion tal-ieħor. Għandi xedjul hawnhekk nista' nsibu. Però again, ġifri mhux relevanti.
Le rilevanti għal din raġuni.
Ma rifot.
Rilevanti għal din raġuni. Jekk kien hemm xi ħaġa li marret ħażin din ħaġa, jekk uħud jew il-lead managers tat-tazzlari ta' Malta għal xi raġuni ma performjawx tajjeb għax kien hemm xi collusion man-naħa l-oħra, mela shareholder Malti għandu dritt ifittex il-festa. Għad-danni li soffer l-istess. Kif in-new shareholders tal-Firsta, qed ifittxu lill-old shareholders tal-Firsta għad-danni dak iżrar. Jekk hemm xi ħaġa ta' danni versu l-old shareholders kif qed jiġri sta' fil-kort ta' Netherlands, l-istess ħaġa shareholder Malti għandu jekk joħroġ il-leads tagħhom tiegħu kienu b'xi mod ieħor kontaminati għandu ta' dik il-kelma, għandu wkoll klejm possibbli ta' danni, allura hija materjali din ħaġa. Ma nista' mhix qed ngħid diġà rajek fuq il-paċenzja. Imma qed tippruvaw nistabbilixxu il-fatti. Għax intom għamiltu biċċa tajba. Kif ġraw l-affarijiet? Imma ma kienx il-brief tagħkom għaliex ġraw l-affarijiet. Jiena ma nistax nemmen pereżempju għad nisallum mistifikat. Kif kuntratt falta għax se ta' jiġi firmat. Min manager li huma ta' manager ta' kalibru suppost.
You've
seen our report that Jebnaidohanama settlement fair start. Fair start through website tapo mo through prospectus tapo mo documenti tapo. Ti hai donna che la founder member liuwa Fairmount li batbih your commissions of Scapetutana. Scapetutana. Investigainih dal presumna si è responsabile nel negoziare un management dei contratti a me è messo fit da quello che rapportano ancora o te picciù o questo ma che mi risercchi a o causa di la benito le stesse feste prospetto sta con adu the management board da rambe rapporta the management board has made a thorough audit of all contracts and commercial agreements with suppliers of plant equipment and services since the establishment of the company in 2005. The company satisfied that there are no other non-disclosed agreements of any kind. In a minish festa, minish ermec, ma excellent with the compagnia and la grazie, c'è Turin, da un nisso negoziavo contratti, che puma, usciamo lo casì, il sastahat me minna, ma tattait, am investigation, non am c'è niente, non am lo prospectus, vete modo per pubblico. Ma
nisha da meġudizzju il-changeover il-changeover fil-festa saret mid-2006 by the time il-kontrat ta' Tarsna ta' Malta kien sar il-kontrat ta' Tarsna ta' Malta kien jorbot il-Tarsna ta' Malta ma' Fairmount Marine u first u first alternative
u ma ċajtu u first ċajtu ma ċajtu
jorbot a fissen talmeni ġusna mux a fissen fuq implementazzjoni tal-proġett l'implementazione tal progetto il è sorbota ma fer ma marino con in the implementation e sta il punto il jekk inviziat il Spain jekk inviziat dak il vizio se abel in bitle il shareholders dak il punto se abel hadu over tajet l'istezmi li matulu Fairmount u ferja u festa kien dak l'istid iċċenzurata minn l-ozlu ta' fiċċenġ
festa da' mekk attajt Et-tajt jifiri wara ċara kol, wara September u s-sor jifirmaru għu l-kontrat, et-tajt. Et-tajt, l-management board, għamil tara audit of all contracts since the establishment of the company in 2005.
Suġa, the point I'm making is different. Fil-kas tal-mota shipyards, li ġara, kienem underbidding, jew whatever it is. Il-kontrat jinata for cheap. Mifrok nżam għal-kem suppost kien, jinata for cheap.
What I'm trying to say is it's perhaps unfair. The first star Nikotawa on Avitawa but a tamel evidence of what tight is mass to remember it here I can call to a commission of it to catch it to a matter of tight is compania. Investigate was actually iktar on that ledge but you know
This is not Jekk aħna tpoġġejna situazzjoni where we underbid on a contract u kien hemm mhux qed li kien hemm u kien hemm jekk skuża għandi claim taħt il-correction loss tal-anki tal-ju fuqari.
Ma nebda fimni rajna marx kien jien su affarijiet oħra niksaru f'merjiet kbar ma tajt rapportar ma maħdu tlebda evidenza ta' underhanded. You can have it excluded, xinaf t-sax ta' sajġi s-sajġara biex limitimi xem, ma maħdu tlebda evidenza of this sort. Li nafu li persuna l-negozjat naħat l-tajt parti, ija persuna ħarek ċwar rizulta wara, kien jasax bida raffariet. Kien jasax biex
Wesh bil-firmatarja
kien jassab xa l-affarijiet u mistuqos.
Wesh bil-firmatarja tal-kontrat tal-festa qed tgħid intiex. U xek, qed nisemu.
Ngħidlek, forsi ħadd tiffirma ħlin niffirmax se kien testa nom eċċellenti. Min negozja hawnhekk ġi jitkellem ma tant se mhux innegozja kontrat, sabu li xa ċarok il-rapportana.
Minn naħa
tal-festa. Kienu qed wara the founding partners. fil-festa. U daw ċew jinnegozjaw. Firma minn il-firma, kama ċiċi il-ministru jinnegozjaw ċeremonja, ma firma il-firma, jinnegozjaw fil Montmerin. Ma Montmerin jirriżulta wara juma persuni li ma kienux firmi, ma kienux ħebab. Għabbi 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 Għasek s-semmi ġuħda, għadha l-affarijiet intqalu ċarta rapport u xbiex tista' juhu impressjoni minn daw id-dil jew mela ma' nies li għamlu dak it-affarijiet. Ma s-semmek hemm, m'hemm xejn iktar ta' evidenzja either way fuq affarijiet. Huma fatti l-ordu ċar.
Forsi nagħlaq fuq l-aħħar mistoqsija għallejna. Fil-aħħar rapport li tagħtuna faħna tlieta. Issa l-levajt punt, issa l-levajt punt, fejn illi it-tarsna oriġinarjament kienet għamlet ma' subcontractors. Jgħat għamlet ftej maħħom, jgħu verbil, middera ma' kienx garantij, imma xi forma ta' kontrat ta' kienet għamlet il-costings tagħha. Ta' 5.7. Mbagħad wara spiċċat li wara li għamlet il-kontrat id-disa ta' Marzu, iffinalizzat l-istess kontrat ġiex miljuni 2.1 miljun iktar. Kien hemm x'inkontra din tinvestigaw biex wieħed kasar għalxiex sar din diskrepanza ta' 10 miljuni minn sa' 10 ta' Marzu kienu 5.8 u wara 10 ta' Marzu ftit wara ġew 7.8 u ħaġa ċi evidenti.
Il-brief they chose li jikkommettu ruhom on a fixed price qabel u kienu negozjaw l-affarijiet sew subcontractors.
Kifir ma kienux konklużi ma' subcontractors, kienu open għadhom, allura kienu stima biex.
Jiena tek stima. Għadek għandek trojt fil-detta, u dik l-stima jiena kommentiet u għabba xaħat t-tibor. U t-tibor għaddi ma' nafx kem t-tibor t-swiri, xdek għalek id-detta.
Ma' jek kien istana mil-punta l-axħar. Il-rapportakum brillanti, għax jgħid kif ġraw l-affarijiet. Ma jgħidu xej għal ġraw l-affarijiet. That's the problem. U ma kienx it-termini tagħkom li tgħidu għaliex ġraw l-affarijiet, imma naħseb li aħna tal-Kumitat tal-Parlament għandna nistaqsu għaliex ġraw hekk l-affarijiet in terms ta' xi shareholder ġie leħed il-gvern irdu nistaqsu aħna. Kif ġie leħed? Għaliex ġie leħed? U jekk hemm xi ħaġa li tgħamel biex jiġfet lura dak li tilef. Ezzo.
Mela, nibqgħu hawnhekk għallejla qed nipproponi għax anke kellimt l-Awditur Ġenerali ħajkun imsir fil Monday u Tuesday għal Wednesday coming, forsi nagħlqu b'dan l-aħħar nagħlqu l-aħħar għaw parti ta' dan il-tadan ftehim. Nistgħu Wednesday coming 12 mhux parti tostadu. Naġġornaw għat 12 għal-lumġimgħa li jiġi 12 biex inkomplu l-aħħar fażi ta' dan ir-rapport. Grazzi u nirringrazzjawk. Thank you.